«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім вечір добрий у Києві, 21 година, у студії я, Мар'яна Драч. У Харкові порушили карну справу проти колишнього керівника області Арсена Авакова.
В даному случаї є явний ісполнитель.
Соратники Юлії Тимошенко хочуть розслідувати, чи не притомніла вона у камері у ніч на Різдво. Офіційні медики проблем не бачать.
Стан Юлії Володимирівни є задовільний.
Президент Віктор Янукович не задоволений ходом економічних реформ. І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин, який для нас підготувала Людмила Ваник. Вона поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. «Газпром» занепокоєний односторонніми заявами українських партнерів щодо зниження кількості відбору газу з Росії, заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер сьогодні на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Міллер наголосив, що звучить цифра в 27 мільярдів кубометрів газу, тоді як в контракті сказано про 52 мільярдів щорічно. Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко повідомив, що Україна має намір знизити закупівлю російського газу в 2012 році вдвічі.
І з 1 січня у нас відбір буде вже на рівні 27 мільярдів кубів газу. Ми будемо закупати газу стільки, скільки потрібно для нашої економіки. Якщо в наших партнерах буде питання, вони можуть їх вирішувати цивілізованим порядком.
Наголосив Юрій Бойко. Державний секретар США Гіларі Клінтон сьогодні на прес-конференції у Вашингтоні категорично відкинула будь-яку причетність Вашингтона до загибелі в Ірані ядерного вченого, який працював на одному з підприємств зі збагачення урану. Я хочу категорично заперечити будь-яку причетність Сполучених Штатів у будь-якій формі до актів насильства всередині Ірану. Це підтвердив також офіційний представник Ради національної безпеки США Томас Вієтор. Сполучені Штати, за його словами, ніяк не пов'язані з усім цим. Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви насильства, заявив він. 32-річний випускник університету нафтової промисловості Мостафа Ахмаді Рошан загинув на півночі Тегерана в результаті вибуху автомобіля. Вибух стався після того, як мотоцикліст встановив бомбу на магніті на бічній частині автомобіля. В останні роки в Ірані були вбиті кілька вчених ядерників. Тегеран звинувачує Іран, Ізраїль і США в цих вбивствах. Обидві країни відкидають звинувачення. За останніми даними, в сирійському місті Хомс сьогодні загинули від 3 до 8 осіб, 25 поранені. Серед убитих – журналіст французького телеканалу «Франс-2» Жиль Жак'є. Інформацію підтвердила французька телекомпанія. За інформацією телеканалу міста Хомс, серед поранених є і журналіст із Нідерландів. За словами одного з очевидців, ймовірно, був завданий ракетний удар по учасниках проурядової демонстрації. Сирійське міністерство інформації підтвердило, що стався інцидент з іноземними журналістами, але не уточнило, про що саме йдеться. Президент Міжнародної організації «Репортери без кордонів» Домінік Жербо прокоментував із Парижа те, що сталося. Це дуже дивно для нас. Це один з перших разів, коли журналісти, яких супроводжують і охороняють, є об'єктом удару артилерії в такий спосіб і що вони є жертвами. І уряд Чехії виплатить церквам відшкодування за комуністичну націоналізацію. Але про це більше можна прочитати на сайті radiosvoboda.org. Мар'яно?
Дякую, будемо читати. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти колишнього керівника регіону Арсена Авакова. Його підозрюють у причетності до незаконного відчуження у 2009 році землі державної власності. Арсен Аваков нині керівник місцевого осередку опозиційної партії «Батьківщина». Його соратники кажуть, що порушена справа не господарська, а політична. На зв'язку з Харкова кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна, і слухачам.
Володю, що саме інкримінують колишньому керівникові Харківщини?
За даними Харківської обласної прокуратури, майже 55 гектарів були відчужені шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом службового підроблення документів, повідомляє сайт обласної прокуратури. Поки що коментарів вони нам не змогли надати. За словами начальника головного юридичного управління обласної адміністрації Костянтина Прокопа, через незаконні дії підлеглих Авакова було змінено цільове призначення земельної ділянки. Державні акти, на підставі яких одне із товариств із обмеженою відповідальністю придбало право власності на землю, підписано 2009 року саме тодішнім головою обласної адміністрації Арсеном Аваковим. Мар'яно?
Чи коментував наразі Аваков карну справу?
О, Мар'яна, тут справа цікава. Він зараз перебуває за кордоном і спілкується із лише із інтернет-користувачами через свої блоги. Його в Україні немає із, можна сказати, літа. В липні міліція проводила обшук у бізнес-структурах Авакова. Це Банбазіс, це інші структури, про що ми вже розповідали. І згодом було затримано 3 осіб керівного складу його бізнес-структур. І всі ці дії відбуваються в рамках земельної справи. Заступник голови Харківської обласної організації «Батьківщини» Валерій Дудко сьогодні в інтерв'ю «Радіо Свобода» вперше публічно визнав, що Арсен Аваков перебуває за кордоном, а саме в Італії, чи або ж в Чехії чи Словаччині, і звідти керує своїм бізнесом і партійними справами. Ось що сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода» Валерій Дудко.
У даному випадку є виконавець, який готував акт з виділення земельної ділянки, перевіряв його законність, давав оцінку і представляв на підпис голові обласної адміністрації Арсену Авакову. Тому ми маємо факт справжнього політичного переслідування тих осіб, які представляють опозицію в нашій державі. Порушення цієї кримінальної справи – це фарс щодо опозиції.
Власті по отношенню к опозиції.
Так коментує Валерій Дудко. Мар'яно?
Так коментує представник опозиції. А як місцеві оглядачі оцінили карну справу проти Авакова?
Тіски мені довелося поспілкуватися, вони очікували цього. Денис Подячев, політолог харківський, вважає, що такі термінові рішення обласної прокуратури продиктовані ситуацією, політичною ситуацією на Харківщині, саме навколо слідчо арештованої Юлії Тимошенко, яка тут перебуває в жіночій колонії ось вже 12-й день. Послухаємо, що сказав Денис Подячев.
Тим не менше, ось та сама обставина, що це відбулося саме от зараз, 11 січня, майже за 10 чи 12 днів по тому, як Тимошенко вже зустріла Новий рік вже в Харкові, то це, мабуть, відпов'язати з наміром зменшити, переорієнтувати ось цю процесну жагу на інші обставини.
Цю політичну справу, як каже Денис Подячев, політолог харківський, тепер будуть використовувати і до виборів, і під час виборів в парламент, наголосив політолог. Мар'яно?
Дякую за участь у передачі. Це був кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков. Він розповідав про відкриття кримінальної справи проти колишнього керівника регіону Арсена Авакова і першу реакцію на це. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Опозиційні фракції вимагають створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо інциденту, який стався вночі на 7 січня з Юлією Тимошенко у Харківській колонії. У БЮТ «Батьківщині» кажуть, що вона знепритомніла, а лікарі не поспішали на допомогу. Натомість у Державній пенітенціарній службі запевняють, що Тимошенко надали допомогу через 4 хвилини після виклику. Втім, відмовляються надавати відеозапис з камери. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я ув'язнені сьогодні порадили частіше виходити на вулицю. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Під час засідання Погоджувальної ради парламенту за участю представників Державної пенітенціарної служби депутати з фракції БЮТ «Батьківщина» вимагали надати відеозапис з камери екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Б'ютівці хотіли пересвідчитись, чи дійсно у ніч на 7 січня їй надавалася необхідна медична допомога і чи дійсно це зробили, як стверджують у пенітенціарній службі, за 4 хвилини після того, як сусідка Тимошенко по камері покликала медиків. Утім, депутати запису не отримали. Таке відео не зберігається, заявив голова Державної пенітенціарної служби Олександр Лісіцьков.
Всі матеріали, які необхідні, ми...
Усі необхідні матеріали ми надамо. Що стосується відеоспостереження, воно в нас не архівується. Справа у тому, що у нас протягом минулого року у місцях позбавлення волі скоїли понад 200 злочинів. Були бійки, самогубства. Для цього і записується, щоб запобігти.
Пишеться, щоб предупредити.
Головний тюремник України стверджує, що Юлія Тимошенко відчула себе зле після півгодинного душу. Крім того, перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Мойсеєнко заявила, що не бачила Юлію Тимошенко у непритомному стані, хоча і приїхала до Качанівської колонії, щойно надійшов сигнал про погіршення її стану здоров'я.
Стан Юлії Володимирівни є задовільний. Вона потребує реабілітаційного лікування, передусім фізичних навантажень. Їй зараз треба це.
Відтак, фракції БЮТ «Батьківщина» і «Наша Україна – Народна самооборона» заявили про вимогу створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію щодо інциденту з Юлією Тимошенко. Натомість у провладній більшості, за словами голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, такої потреби не бачать.
Ми взагалі не бачимо необхідності. Тим більше, що і керівництво Державної пенітенціарної служби, і керівництво Міністерства охорони здоров'я заявили, що вони готові відповісти на всі запити депутатів. Створювати слідчу комісію, яку пропонують наші колеги, це просто політизувати ситуацію. Щось дуже це нагадує ситуацію з отруєнням екс-президента Віктора Ющенка.
З отруєнням Ющенка.
Зрештою, позиція пішла з зали пленарних засідань. Утім, вимоги залишилися у силі. Про це говорить голова фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін.
У зв'язку з погіршенням стану здоров'я Юлії Володимирівни, у зв'язку з тим, що є загроза її життю, наша політична сила разом з нашою Україною Народною самообороною вийшла із залу в знак протесту. Ми будемо вимагати поставити на розгляд постанову про створення тимчасової слідчої комісії.
Раніше перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов заявив, що 6 січня Юлія Тимошенко після прийому нібито ліків від ГРВІ знепритомніла. За його словами, лікарі більше 2 годин не могли вивести її з критичного стану. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Віктор Янукович сьогодні звільнив першого заступника міністра промислової політики і заступника начальника головного управління державної служби. Раніше сьогодні президент закликав самостійно піти у відставку міністрів, які гальмують реформи. Про це він сказав, підбиваючи підсумки економічних перетворень, які, на його думку, здійснювали торік. Продовжить тему Олександр Лащенко.
У той час, як в Україні здійснюють реформи, деякі міністри намагаються їх загальмувати, заявив Віктор Янукович. Зокрема, спростили дозвільну систему у сфері господарської діяльності, але у парламенті зареєстрували закон, який фактично її відновлюють. Як зазначив глава держави, деякі депутати відверто зізналися, що таким було прохання уряду або міністерств. По праву руку від Януковича сидів на засіданні комітету з економічних реформ головний урядовець України Микола Азаров, і президент тут же зажадав від нього розібрати такі приклади і показати, хто за цим стоїть. І, мовляв, кому з міністрів не до вподоби умови реформи, тому варто добровільно залишити свої крісла. Янукович порадив не чекати на те, щоб їм у цьому допомагали. Кого саме із міністрів це може стосуватися, глава держави не уточнив. Підбиваючи ж підсумки економічних реформ, втілених торік, він висловив незадоволення результатами.
Я пам'ятаю наше перше засідання в минулому році. Ми багато чого планували, були великі сподівання. Як ми будемо працювати в цьому році? Наші мрії і сподівання були щирими. А який результат за рік ми отримали, я вважаю, що в цьому залі не знайдеться людини, яка скаже, що я задоволена результатами. Чи є такі?
Потім критика з його вуст пролунала на адресу міністра освіти Дмитра Табачника і міністра охорони здоров'я Олександра Аніщенка за закриття шкіл та лікарень без попередження громадськості. Але посади свої вони не втратили. Звільнень дочекалися урядовці рангом нижче. Заступник міністра промислової політики Сергій Саратюк і заступник начальника головного управління державної служби Олена Тертишна. Політолог Олександр Полій вважає, що суттєвих кадрових змін в уряді Віктор Янукович як не робив, так і не робитиме. По-перше, він пам'ятає, що Леонід Кучма залишив, зрештою, Банкову завдяки у тому числі відставленим ним же екс-прем'єру та екс-міністрам. А по-друге, і це головне, влада в нинішній ситуації в Україні все влаштовує.
Тому що що основне завдання влади – це поділ фінансових потоків, і він здійснюється дуже добре. А реформи – це швидше, так би мовити, розмови. І тут ще один ризик полягає в тому, що люди, відставлені міністри, вони мають велику інформацію про те, які фінансові потоки, куди йдуть, кому, як вони передаються і так далі. Тому такими цінними кадрами, так би мовити, влада і не розкидається, і боїться розголосу відповідного.
Заявив політолог Олександр Палій, коментуючи сьогоднішню заяву президента України Віктора Януковича. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Так є реформи, чи більше про них слів? Тут, як бачимо, думки різняться. А тепер ваша думка. Які економічні перетворення таки потрібні Україні в першу чергу?
Ну, вивести її з тіні. Це якісь потрібні механізми, тому що всі розвинені країни, в принципі, у них економіка не тіньова. Природні прагнення людини жити чесно, а виходить, що вона не може із-за таких от обставин.
Дати більше свободи для частного бізнесу, тому що частний бізнес, особливо невеличкий бізнес, це основа економіки, стабільності.
Потрібно, щоб при владі були чесні люди, і тоді в економіці нічого не прийдеться міняти, бо економіка сама по собі стане просто на ноги і буде така, як потрібно саме для людей, а не для правителів.
Враховувати соціальний фактор, спрямувати діяльність на створення нових робочих місць. Це все тягне за собою цілу низку змін.
Дати робочі місцям тих, хто може працювати. Зайнятість повинна бути. Ну, треба вчити молодь, щоб вона не гуляла на вулиці, а як колись були ПТУ, курси різні, давати спеціальності працювати.
Баланс між зарплатами і цінами. Відносно один одного. Щоб все було зрозуміло, чому піднімаються ціни.
І це був ваш голос на свободі. Далі в «Свободі» сьогодні ви зможете почути. Суд над Юрієм Луценком сьогодні обернувся скандалом. Рінат Ахметов продовжує скупати українські енергетичні компанії.
Це вже не монополіст, це вже будується окрема держава, яка буде управляти всім в цій країні.
Розшифрувати нашу генетику – справа одного дня для нового пристрою.
Він розкаже, чи матінка природа запрограмувала у вас схильність до облисіння чи повноти, а чи може щось серйозніше, наприклад, схильність до хвороби Альцгеймера чи раку.
І тепер про це докладніше. Скандалом і видаленням всіх із зали Печерського суду Києва завершилося сьогоднішнє слухання справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, якому інкримінують зловживання посадою. Таке рішення суддя ухвалив після того, як зала зустріла криками обурення виступ одного зі свідків. Він змінив свої покази. З подробицями зі суду репортаж Євгена Солонини.
Сьогодні одним зі свідків, якого допитали у справі Луценка, був Олексій Костенко, який кілька років тому був заступником керівника з кадрових питань Департаменту оперативної служби міліції. Юрій Луценко звинуватив його в упередженості і неправдивих свідченнях, оскільки свого часу він звільнив Костенка за зв'язок зі справою Гонгадзе.
Костенко, як заступник Пукача, був звільнений з своєї посади моїм наказом за те, що допустив наявність убивць журналіста Гонгадзе керованим підрозділом. І прокуратура зараз підмазує Кучму і його злочин. І вона використовує соучасників цього злочину на свою користь. Може, ми ще Кучму викличемо, а може прямо й Пукача?
Заявив Юрій Луценко. Олексій Костенко змінив свої свідчення, які давав під час слідства. Так, він заявив, що його керівництво доручило йому взяти на роботу водія Юрія Луценка Леоніда Приступлюка, посилаючись на наказ самого міністра, і зауважив, що забезпечення житлом водія, який значиться як оперативний працівник, є, на його думку, незаконним. Раніше, під час допиту у прокуратурі, він говорив, що не знає, хто приймав рішення про працевлаштування Леоніда Приступлюка. Свідок пояснив, що Приступлюка він запам'ятав, бо занотовував усі доручення керівника департаменту у блокнот, який і досі лежить у нього вдома. Юрія Луценка це обурило.
Чи знаєте ви, що інформація про особовий склад підрозділу ДОС є таємницею?
Знаю.
Поясніть, чому ви вдома тримаєте в блокнотику інформацію про особовий склад ДОС МВС України?
А там була написана зашифрована, ми не розбираємо.
Відповів Олексій Костенко. Присутні в залі засідань вибухнули реготом. Це третє попередження щодо порушення порядку, тому суд видаляє усіх, хто не є учасниками процесу, оголосив суддя Сергій Вовк. Останні кілька хвилин судове засідання відбувалося за зачиненими дверима. Інші два свідки, яких допитали перед тим, працювали в житлових комісіях, які ухвалювали рішення про надання житла Леоніду Приступлюку. Вони наголосили, що не отримували жодних незаконних наказів Луценка чи його підлеглих і не зазнавали від нього ніякого тиску. Тодішній керівник міністерського управління розподілу житла Ігор Котик уточнив, що Леонід Приступлюк отримав квартиру не у власність, а в тимчасове користування, і перед тим попередня квартира, де він проживав, була повернута в комунальну власність міста. Попри це, представники державного обвинувачення висловили упевненість, що всі сьогоднішні свідки так чи інакше підтверджують провину Юрія Луценка.
Останній свідок прямо вказав, що саме вказівка Луценка виходила про підготовку наказу, який став підставою для видачі квартири.
Заявив прокурор Віктор Лобань. Зі свого боку адвокат екс-міністра Ігор Фомін зауважив, що з понад 50 свідків, яких уже допитав суд, жоден не заявив, що Юрій Луценко винен у вчиненні кримінального злочину, зокрема і у зловживанні посадою. Суд над Юрієм Луценком, який розпочався у травні минулого року, продовжиться 12 січня о 9 ранку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні приватний холдинг, який пов'язують із Рінатом Ахметовим, придбав чверть акцій Дніпроенерго та 40% акцій Донецькобленерго. Таким чином, найбагатший українець і представник партії регіонів продовжує зосереджувати енергетичні компанії України в своїх руках. Наприкінці минулого року холдинг ДТЕК вже виграв два перших конкурси з продажу акцій «Київенерго» і «Західенерго». Більше про наслідки знає Наталка Коваленко.
ДТЕК Holdings Limited Ріната Ахметова придбав 40% державного пакету акцій ПАТ «Донецькобленерго» за ціною 467 мільйонів 600 тисяч гривень. На приватизаційному конкурсі Фонду державного майна України учасників було двоє. Початкова вартість становила трохи менше, ніж остаточна ціна. Проте ДТЕК Ріната Ахметова запропонував більше, ніж Луганське енергетичне об'єднання, що входить до групи «Енергетичний стандарт» бізнесмена Костянтина Григоришина. ТЕК Holdings Limited також придбав 25% акцій ПАТ «Дніпроенерго» і був єдиним учасником торгів. Початкова вартість становила понад мільярд. Проте компанія запропонувала на 100 тисяч гривень більше. Колишній голова фонду держмайна депутат від НУНС Олександр Бондар нагадує, що ТЕК Ріната Ахметова уже володіє третиною «Донецькобленерго», майже половиною «Дніпроенерго», на чверть «Західенерго» і понад 70% «Київенерго».
Така кількість майна, яка сконцентрована зараз цієї компанії, ну, жодні світи бути не може. Це вже не монополіст, це вже будується окрема держава, яка буде управляти всім в цій країні.
Колишня керівник фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко упевнена, що концентрація енергетичних компаній може призвести до подорожчання ціни на електроенергію.
Поки люди будуть голосувати за гречку, за гроші, будуть приводити людей великого капіталу, а будуть ними ж розчитувати. Тому що фактично приватизація відбулася не обленерго, а фактично відбулася приватизація касового апарата і рубільника. І тоді монополія ціни народжується через створення її. Тому самі люди за це будуть платити.
Натомість колишній голова фонду держмайна та депутат від партії регіонів Михайло Чечетов наголошує на максимально чесних і прозорих торгах, до яких, за його словами, могли долучитися як закордонні, так і українські інвестори. Також він додає, що приватизація українських енергетичних компаній дозволить залучити в сектор багатомільярдні приватні інвестиції.
Єдиний вердикт, про якому можуть сказати, що це порушення і це призвело до монополії, це антимонопольний комітет. Я поки що не чув таких заяв від антимонопольного комітету, що такий продаж, така купівля таким інвесторам призводить до монополізації ринку. З іншого боку, я вважаю, що ніколи ЛТД, я, жінка і собака Україну не виведуть у економічні лідери, лише потужні великі корпорації.
Тим
часом Кабінет міністрів продовжив терміни продажу енергетичних компаній до кінця 2012 року. Фонд державного майна України готує до продажу пакети акцій 13 енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org. Говорить Радіо Свобода.
Польща пропонує внести до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО 8 українських церков.
Według нас zespół пропонованих до впису дерев'яних церков.
На нашу думку, комплекс дерев'яних церков у польських та українських Карпатах, які ми пропонуємо включити до списку, це унікальна культурна спадщина.
А більше про це ви зможете дізнатися у «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. А тепер у «Свободі» сьогодні до міжнародних подій. Минуло 10 років з дня заснування військового табору ув'язнення США для підозрюваних у міжнародному тероризмі на базі американської морської піхоти в затоці острова Куба, Гвантанамо. Перша група затриманих прибула сюди саме 11 січня. І сьогодні ця особлива в'язниця, незважаючи на міжнародні протести, продовжує діяти. Розповідає Василь Зілгалов.
Все почалося з 11 вересня 2001 року, коли американський президент Джордж Буш, шокований міжнародними атаками, негайно оголосив міжнародну війну тероризмові. Атака літаків, захоплених терористами з Аль-Каїди на нью-йоркські башти-близнюки, цього дня призвела до загибелі майже 3000 осіб. Сполучені Штати Америки оголосили про відкриття табору для утримування там підозрюваних у зв'язках з Аль-Каїдою, Талібаном та іншими терористичними організаціями. Міністерство юстиції США оголосило, що табір затриманих в затоці Гуантанамо можна було б трактувати як елемент американської зовнішньої юрисдикції. Міжнародні правозахисні організації засудили дії Вашингтона щодо режиму цього табору та звинуватили США у порушенні прав людини, котрі відбувалися, на думку правозахисників, в Гуантанамо щодня. Чимало свідків колишніх ув'язнених підтверджують жахливі умови утримання підозрюваних в Гуантанамо. Так, колишній в'язень цього табору, афганець Нахім Кучі, нині провідний член парламенту в Кабулі, каже Радіо Свобода, що найбільшою проблемою там було зростаючий психологічний тиск, ізоляція, відсутність будь-якої інформації про наші родини, світ, нашу країну. Коли я повернувся в Афганістан, я відчув, що нібито розпочав цілком нове життя. Два роки в Гуантанамо були для мене цілим життям. Одні з колишніх ув'язнених кажуть, що не тримають зла на Сполучені Штати Америки, інші, як, наприклад, Расул Кудаєв з Північно-Кавказької Кабардино-Балкарії, Росія, все ще перебуває ув'язнені у себе вдома і стверджує, що це наслідок Гуантанамо. Президент США Барак Обама після приходу до Білого Дому на зміну Джорджу Бушу у 2009 році заявив про закриття Гуантанамо до січня 2010-го, але табір підозрюваних і нині функціонує. Правозахисна організація Міжнародна амністія заявила у вівторок до 10-ї річниці Гуантанамо, що невиконання президентом Обамою своєї обіцянки є отруйною спадщиною для прав людини. Нині Гуантанамо нараховує понад 170 підозрюваних у тероризмі. 11 з них перебувають там з моменту відкриття в'язниці, досі в очікуванні суду. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І на сам кінець новини науки. Американська компанія з біотехнологій почала приймати замовлення на пристрої, які протягом лише одного дня можуть повністю розшифрувати генетичний склад людини. Докладніше, Марія Щур.
Сучасний пристрій на основі напівпровідникового чипу, приблизно такого ж, який стоїть у вашому цифровому фотоапараті, може прочитати усі 3 мільярди літер вашого біологічного коду за лічені години. Він розкаже, чи матінка природа запрограмувала у вас схильність до облисіння чи повноти, а чи може щось серйозніше, наприклад, схильність до хвороби Альцгеймера чи раку. Поки що компанія-виробник Life Technologies говорить, що пристрій використовується у наукових, а не лікувальних цілях. Шифрування геному, яке раніше могло тривати тижнями, тепер займає один день і коштує близько $1000. Розмістити замовлення можна вже з вчорашнього дня. Головний маркетолог компанії Май Шинджан говорить, що здешевлення і прискорення процесу розшифрування геному дасть можливість значно прискорити дослідження.
Весь цикл дослідження значно прискориться, а це означає, прискориться й поява нових відкриттів.
Експерти вважають, що незабаром дешевші копії дешифрувального пристрою скоро з'являться у лікарнях, і вивчення геному буде таким же звичним явищем, як ультразвукове дослідження чи кардіограма. Але така доступність ключової інформації про здоров'я людини та її генетичні схильності має і зворотній бік, говорить директор Центру з біоетики Університету в Пенсильванії Артур Каплан.
Не потрібно багато зусиль, щоб отримати чиюсь ДНК. Достатньо шматка тканини з чиїгось одягу чи склянки, з якої людина пила. Тобто може дійти до того, що вас будуть тестувати без вашого відома. Тут може постати низка питань від батьківства до того, що хтось захоче перевірити свого майбутнього партнера, чи має він підхожий генетичний код, щоб планувати з ним нащадки.
На думку експерта, перш ніж такі пристрої з'являться у загальному доступі, потрібно змінити законодавство про приватну інформацію. Але винахідники із Life Technologies говорять, що декодер має багато застосувань, і більшість із них не викликають етичних проблем. Наприклад, за допомогою їхнього винаходу вдалося отримати важливу інформацію про кишкову бактерію Е-колі, якою минулого року в Німеччині захворіли сотні людей і десятки навіть загинули. Марія Щур, Радіо Свобода.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч.